sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaatatti galgal sa'aatii 2 hodhakka haga sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha ammaan tan jalqabna. Roobii bitootes 3 barkum 2 bitootes 5 jechuu kiyyaa barkum 2014 isanii raadiyoo VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa meetir baandii 25-31 irra dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna galchumsa nagaa ansoora haala keessan keessummeessa.
Mooraa waraanaa Sudaan kibbaa magaalaa Juubaa cina jiru irratti har'a dhukaasi ta'ee loltoonni 5 ajjeefamaniiru mataa oduuti hatta mooltan anjaalannee gammadaati.
Biroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa siida harkumuraa fi harma muraa Arsii Xoosaa naannoo Aanoleetti hojii jalqaban kaan dhiyoottuu eebbisiisuuf qophii jira. Suudaan kibbaa ardhalle biyyuma waraanaati biyyootii ollaa'isii Afrikaan gamii bahaa jechuu waraan ergiteef laftana falitti barbaaduuf qophii jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa gabaas dhiyootana baas keessatti bara 2013 barhama nama maleetti dhumatee fi mirgillee. Ofii ittiillee guddoo dhabee jedheetiin gabaas dhiyootan keessa dubbata waan horiisanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna jaalanne.
Mooraa waraana Sudaan kibbaasa magaalaa Juubaa cina jiru keessatti walitti bu'iinsa haaraa har'a uumamee loltoonni 5 ajjeefamanii irra hedduun egama da'anii booda to'annaa jala ooluu isaa mootummaan Sudaan kibbaa beeksisee jira. Dubbii mootummaa akka jedhanitti walitti bu'iinsa har'a mooraa waraanaa Giyaada keessa kan handaara magaalaa Juubaatti ta'e walitti bu'iinsa mootummaaf ribxe loltoota gidduutti ta'aa turetti hidhatan qabu. Itti gaafatamaan odeeffannoo fi hariiroo uummataa kan waraanaa biyyattii akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun mindaan itoo hin baafamin turuu wajjin kan walitti hidhate yoo ta'u loltootumatu walii isaanii wal hubannaa dhabarraa rakkoo kana fide. Loltoota mooraa sanaan ala turantu gidduu seenee walitti bu'iinsa kana dhaabsise. Mooraan har'a walitti bu'iinsi keessatti uumame Giyaadaa jedhamu kun waardiyyoonni pireezidaantii eegan muddee 15 kan keessa wal waraananii san booda hookkara siyaasaa fi gosa hedduutu torbannaniif Sudaan kibbaa keessatti itti fufe. Hedduun ajjeefamanii 100 hedduun immoo biyyatti gadhiisanii ba'uun ni yaadatama. Humnooti eegumsa godhanii fi tasgabii buusan kan Sudaan kibbaatti erguudhaaf biyyoonni gaanfa Afrikaa qophii ta'uu isaanii beeksisanii jiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa gareellee Sudaan kibbaa keessatti wal waraanan gidduutti kan tolfame ta'us wal waraansi garuutti fufeera. Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa gabaasetti namo.
Kan araara Sudaan kibbaa jaarsummaan yaalaa ture gamtaan mootummaa biyyoota Afrikaa ba'aa IGAD walitti bu'iinsi gareelee biyyattii lamaan gidduu akka itti hin fufne dhorkuuf jecha humna ittisaa gara sanatti erguudhaaf qophaa'usa beeksisee jira. Lola walirratti geggeessuu dhaabuudhaaf waliigalteen amajjiitti Itoophiyaa keessatti mallatteessan hojiirra oolfamne gareeleen Sudaan lameenuu cabsanii wal waraanuutti fufan. Garee araarsitootaa sana kan hoogganan aangawaan Itoophiyaa Obbo Siyyuum Masfin waa'ee humnatti isaa gara Sudaanitti bobbaafamuu jiru kana irratti gamtaan Afrikaaf tokkummaan mootummootaa gar fageenyaan kan mari'ataa jiran ta'uu dubbatu.
This force can also protect important installations such as the oil installations.
Humni bobbaafamu kun qabeenyaalee barbaachisoo akka madda bobaa kadinagdee biyyattiidhaaf barbaachisaa ta'ellee ni eega. Gareeleen lameenuu lafa qabeenyaa boba'a kana tokko kaanirraa fudhachuudhaaf wal lolu. Yoo qabeenyaaleen kun humnatti isaas sanaan to'ataman haalli Sudaan keessaa ni tasgabbaa'aa jiru Obbo Siyyuum Masfin. Biyyoonni 5 humnatti isaa kanaaf loltoota gumaachuudhaaf fedhi isaanii beeksisanii jiru. Isaanis Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Jibuuti, Burundiidha.
United States, Britainii fi Ukraine, Raashaa fi Ukraine gidduutti kallattiidhaan mariin gaggeeffamuu rakkoon akka uumame sana akka furu gaafatanii jiru. Marii Paaris keessatti gaggeeffame booda ministeeronni ajaalaa biyyootii sadeenii ibsa kanaan gaafatan. Ministeriin dantaalaa Raashaa Sergei Lavrov marii Kabrov Paaris keessa kaseenan yoo ta'u garuu walga'ii irratti hin argamin hafan. Bara 1994 keessa Ameerikaa, Biriteeniif Raashaan abbaa biyyummaa Ukireen deeggaruuf walii galanii turan. Taajabdoonni addunyaa Ukireen keessatti hatattamaan akka bobbaafamaniif biyyoonni sadeen gaafatanii keessumaa Ukireen gama bahaa Kiriimiyaa keessa naannoo daangaa Raashiyaatti hatattamaan ta'uu qabaa jedhaniiru. Doni roketa ammayya kan Iran bira hidhattoota galoo Gaza keessatti jiraniif ergame har'a galaana diimaa irratti qabachuu isaa waraanni Israa'el beeksisee jira. Dooniin fe'umsa alaabaa Panaamaa qabdu kun dura dhaabbannaa tokko malee galaana addunyaa kan handaara galaanaa Sudaaniif Eertiraa dabarte booda garuu buufata doonii Israa'el Eliyaat jedhamtu guyyootii muraasa keessatti akka qubattu ta'e dubbii himaa waraana Israa'el akka jedhanitti dooniin kun rookeeta Siiriyaa keessatti hojjetaman M-302 jedhaman meeshaalee gurguddoo yoo Gaazaa irraa dhukaafaman Israa'el keessa fagaatanii dhaqqabuu danda'an kan humna dhukaasaa kan garee hidhattoota Faalistiin yookiin Hamas jajjabeessuu danda'u ture. Gareen hidhattoota Lebaanon Hezbollaan bara 2006 yeroo Israa'elii waraanee ture rookeeta kanaan gargaarame. Israa'el akka jettutti odeeffannoo basaasa argame booda dooniin kun qabamuu danda'eera. Saawudi Arabiyaa Bahreeniif tokkummaan biyyoota Emireetota Arabaa ambaasaaddaroota Qaataar keessaa qaban gara biyya isaaniitti waamanii jiru. Kunis manni marii walta'iinsa nageenyaa kan biyyootii galoo galaana waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuu irratti kufaatiin egasa mudatee booda. Biyyoonni sadeen har'a ibsa walii wajjin baasaniin Qaataar waliigaltee kana baatii sadii dura kan mallatteessite yoo ta'u garuu tarkaanfii barbaachisaa fudhatte hin jiru jedhu. Ministeeronni jaha kan biyyootii miseensa mana maree kanaa ta'an kaleessa wal ga'uudhaan Qaataar barbaachisummaa waliigaltee kana akka hubattu dhiibaa turan. Jijjiiramni dhabamnaan biyyoonni sadeen jechuun Saawudii, Baareeniif tokkummaan Emireetota Arabaa nageenyaaf tasgabii biyya isaanii eeguuf jecha ambaasaaddaroota ofii gara biyya ofiitti waamaniiru. Chaayinaan humna waraanaa ishee guddisaa jirti jechuudhaan biyyoonni kutaa sanaa yaaddoo qaban ibsaa yeroo jiran kanatti Chaayinaan immoo bajeta ittisa biyyattiitiif qabdu dachaan dabaluu ishee beeksiftee jirti. Karoora imaammataa haaraa jiran waliin har'a kan kana labsan muummichi ministeeraa Chaayinaa walga'ii waggaa kan paartii biyyattii bulchaa jiru irratti kana dubbatan. Bajetitti isaa biyyattiif oolu waggaa kana dhibba keessaa harka 12 qabxii lamaan kan dabale ta'uu ibsanii kunis sadarkaa waraana biyyattii guddisuuf akkasumas meeshaalee waraanaa teknooloojii guddaa barbaadan hojjechuuf ta'us beeksisaniiru. Oduun xumuraa Hindiin filannoo miseensota paarlaamaa baatii dhufu kan gaggeessitu ta'uu beeksifteetti. Yaadii uummataa funaaname akka agarsiisutti mormituu kan ta'e paartiin Hinduu Naashinaalist paartii yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture mufachiisuu hin oolu jedhama. Komishinarri filannoo gama isaaniin har'a akka jedhanitti uummanni miliyoona 800 miliyoonni 14 sagalee kennuuf galma'anii jiru. Kunis filannoo addunyaa irratti gaggeeffaman keessa guddicha ta'uuf deemaa jedhu. Filannoon marsaa duraa eebila 7 bara 2014 kutaa 2 keessatti marsaan itti aanu immoo eebila 9 kutaalee 5 keessatti kan gaggeeffamu ta'uun beekameera. Oduun keenya kanu.
Ayyala moduu caqafnee waan hafe dabarrata ammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Meetir baandii 25 tokko irratti nu caqasuu jirti 31 irra nu caqasuu jirtanii televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa qophiteen caqasuu jirtan. Ammamoo gara gabaasa irraa ifuu jalqaba irra jennee kan hiddachaana. Siidaan harka muraa fi harma muraa Arsii Ixxoosaa naannoo aanolitti hojjechuu jiran paartileen mormituu agii tokko malee falmuu jiraatanillee akka mootummaan naannoo Oromiyaa jedhutti hojiin tunuu dhumatteetiin bitootessa keessa hojii tan dhumatteetiin eebbisan. Akka Iskandar Firoo oduu Finfinnee nu erga keessa jedhetti hojii siidaa yookaan soodduu Oromoota jabana Miniliki keessa harkaa fi harmirra ciraan qaabachuuf hojjetan tuniin ganna shaniin dura jalqabanii. Qarshii miliyoon 20 ba'e hojii tanaa fi muuziyeemii garaagaraa hojjechuuf jechuu. Hojiin tunillee akka itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Mahammed Jiloo arra gaazexeessota Finfinnee jiranitti himatti uummata jabana Minilik keessa fitan qaabachuuf hojjetan.
Yeebootaa indimittaawoqoo coqqaanyuu siraati Oromoon hizbi.
Akkuma beekamu fuulaan kun kan mootummaan Minilik uummata Oromootiif uummata Itoophiyaa kabiraallee humnaan bulchuudhaaf aadaaf afaan isaanii humna qawweetiin irra balleessuudhaaf irratti duule kana seenaan inni dhiisee darbe kana sun hojii hamtuu hawwan irraa harmatti ciranii dhiirarraa immoo kolaasanii harkarraa ciranii tana qaabachuudhaaf siidaa kana ijaarre. Hojiin kun hojii warra nafxanyaati. Uummata gadaan bulu dhorkee qawween bulchuudhaaf itti dhufe keessattuu uummata aanooleetti walitti qabamaa jedhee walitti qabee sanyii isaanii lafarraa balleesse nu jalatti buluu qabdu jedhee nama fixe. warra gadaan bulla jedhan arkaaf armarraa ciccire. Barri kun bara 1919 bara inni lafa ballifachuudhaaf deddeemu kun.
Egaa iddoo hawwiin biyya bulchuu jalqabdee asitti lafa hedduu keessatti nama hedduutti ka jabana durii keessi dhumate siidaa ijaaruuf jiran paartileen mormitii akka mi'a adfaan ammoo tuniin siidaa ijaaruun kun jechuun haaloo wal fuusisu taatii jechaa akka siidaan akkana ijaaraman kun diigamu gaafachaa turanii jedhu gabaasiin arganne warra tana falmu keessaa kadhibiin obbo Lidatuu Ayyaalewuuti itti gaafatamaa paartii IDEPAatti innilleen kitaaba Medlooti jedhee barreessu keessatti obboleessi ijjeesee akkamitti soodduu yookaan siidaa dhaabaniifi jedhee gaafate. Siida Maqalee Bahir Daarii fi Adaamaalleetti gaafuma akkanaa kanatti yookaan ammoo falmuma akkanaa kanarratti itti dhufe. Paartileen mormituu agi tokko siidaan aanolee ijaaramuun fedhii uummata Oromootii miti jedhan. Akka itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Mahammad Jiloo jedhutti ammoo warri siidaan Oromoo ijaaramuun kunin fedhii uummata Oromootii miti jedhu kunin fedhii uummata Oromootu hin beeku.
የህዝብ ፍላጎት አይደለም ብሎ የሚናገሩት የህዝቡ ፍላጎት ምን እንደሆነ በውል የማቁ ሰዎች ወይም
ወራ ፓርቲ ፈዲን উመታ ዋነከተ ታይም በእግነቱ ኩን ፈዲ উመታ ትጀዳ ፈዲን ራካኔ ኦጀነፍ እግሪለ ፈዲ উመታ ራካኔ ተከኑ ተጀኑ ቢየጅጉ ጌሰ ደብስኔ ዳቡት ትጀራ ሞቱማን ዱሪ ሞቱማ አዳ ተኮ አፋን ተኮ ሴና ተኮ ጀዴ walitti qabee caccabsee nama bulchuu fedhudha. Mootummaa akkasii balleessuudhaaf nama hedduutu lubbuu dhabe. Ganna dhibbaa ol caalaadhaaf warra waan akkasiitiin nama bulchantu jira. Aadaa ofii namarratti fe'u warra fedhan. Aadaaf seenaasaa balleessuudhaaf kan ofii itti fe'u barbaadu. Kun ammatti lubbuutti dhabnee jijjiramee jira. Warra qabsoo sanarratti dhabe sooduu siidaa dhaabnee qabachuu qabna. Tokkummaa jechuun waan wal jajjabeessaa wal danda'aa jiraachuuti malee tokko kan irratti fe'u miti. Wantamtuun hojjetamte akkirra hin deebineef hojjenna. Warra qabsoo irratti dhumemmoo itti yaadanna.
Kaan ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa siidaa aanolee fi Finfinneelleetti, maddu walaabuulleetti, calanqoolleetti fi naannoo akka akkaatti hojjechuu jira. Hojiin isaanii agi tokko dhumachuu jira jedha itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Mohaammed Jiloo. Amantan caqasuu jirtan turraa dhuunfa VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee sa'aatii 12:00 gara daqiiqaa 44 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan ammoo gara 2:44 deemuu jirti. Alii Birraa warra aadaa fi eenyummaa Oromoo sirbaan addunyaatti beeksis keessa tokko. Diqqeen naannoo sirbi jalqabe haga amma ganna 50 sirba. Ganna 50 sirbiti jalqabillee ganna dabree biyya alaatti ulfeeffate. Sirba hedduu waan hedduu faarsaa ba'e. Meekaarraa kan darsanii kenna.
Yeah.
Ayalam ali birra guddo galate fanna ta jaga sujirtan rano ni viewe saganta fan oromoti kopi bori keset kopi fayya kamna kan le wadu fi wan gargara le num kamna nu jaga sa dunu jaga stanmo nu barre sa jannatu tan jennu kopi bori ta bori kopi fayya kesetti busamali mal esannam diba jinneti wan gargara sani desen dre democracy United States biyya America jennuun tuni barum barana akka mootummoota addunyaa yookaan bulchiinsi jiru ummatuu fi bulchuutti jiru irratti gabaas baafti kabaranaallee dhiyootan gad baafti biyyi tunen gannum gannaani barreessiteetiin biyya addunyaa labsitii jechuu bulchuuti hedduun mirgummat isaanii gad qabanii waan ummati isaanii argachuu male irra hambisanii jedheetim gabaas baasge ministeri haajaala Ameerikaa biyyitii siyaasa isaanii biyyuti siyaasaan isaanii miil gad hin dhaabatiniifi bulchooti irree nan bulchuu jiranitti uji akkana hojjetaa jirgabaasi kunen bari 2013 gannummaan dabre jechuu bara nami hedduun itti fixanii fi nami mirguu fi dhabee kaan biyya baqatee kaan waraan keessatti lubbuu dhabee jirgabaasi United States baafti kunen biyya himatan keessa takka Siriyaa fa'a Afrikaa waltaa Central Afrikaa jennuun tanfaa Maalii Somaaliyaa fi biyyoota akka kaalleen keessum jiranii rakkinni isaanii addunyaa yaaddessuu isaanii dubbata nami hedduulleen waraana baqachuuf biyya ba'ee jirgabaasi kunen migaraa nama osan deebisa.
Addunyaa kanarratti biyya haalli qabiinsa mirga dhala namaa baay'ee keessatti hammaataa dhufe Sooriyaa keessatti kabara darbe mormiif qabsoon hidhannoo jeeqe mootummaan Bashaar al-Assad lammiiwwan biyya isaarratti gaazii saariin kan dhala namaa jimlaatti fixutti gargaaramee jira kan jedhu gabaasaan mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ba'e haleellaa kanaan ijoollee 426 dabalee lammiiwwan biyyatti 1,400 dhumanii jiru jedha. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeri biyyoonni dhiittaa mirga dhala namaa geggeessan dhimmicha kallattiidhaan ilaaluurra waa'ee dantaa Yuunaayitid Isteetsi dursanii dubbachuutu itti tola jechuudhaan qeeqan.
Even as we come together today to issue a report on other nations, we hold ourselves to a high standard.
Yooma ardaa sitti walitti dhufu kanallee akkuma durii kaan wam durii baafanne kaaneen sadarkaa irra jirru uf ilaalla kanumaan uf gamaggamnallee itti gaafatamama durii kenne kaaneen dogongora hojjechuufa dandeenya taatullee afaan ammaanneetii miti akka nami keessi jirutti nuquuqaaf tani dubbanne.
Biyyoota gaanfa Afrikaa ennaa itti fuuleffatummoo gabaasaan kun Itoophiyaa, Eritiraaf, Somaaliyaan akkasumas kagartokkeen ishee godina sana keessa jirtu Sudaan kibbaa dhiittaa mirga dhala namaa geggeessuun isaanii galmeessamee jira. Mootummaan Itoophiyaa bulchitoota naannoo keessatti ajjeecha seeraa ala geggeessuu isaa fi hordoftoota amantii islaamaaf mormitoota siyaasaa seeraa ala jedhaman keessa manadhaa keessatti kanneen du'an jiraachuu isaanii galmeesseen jira jedha gabaasaan kun. Lammiiwwan Itoophiyaa bakka buuteen isaanii hin beekamu kan jedhu gabaasaan mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun baatee amajjii dabre keessa bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Alamaaxaa keessatti manneen seeraa ala diigamuu namoonni morman achi buuteen isaanii akka hin beekamin dubbata. Itoophiyaa keessatti namoonni seeraa ala qabamanii hidhaman heddummaachaa deemu haalli manadhaa keessaas hamaa ta'uu kan dubbatu gabaasaan kun mana hidhaa keessatti tajaajilawwan bu'uuraa dhala namaatiif barbaachisan kanneen akka qulqullinaa, da'oo fi nyaataa hin guutamne manneen hidhaa keessa wal muddinsa namaa hedduutu jira jedhe jira. Hidhamaa tokkoof nyaatasaa, bishaansaa, qulqullinasaaf, da'oosaa akkasumas wallaansa fayyaasaa dabalee baajenni guyyaa tokkoof ramadamuuf qarshii 8 qofa akka ta'ellee dubbata. Mirga yaaduu fi ibsachuu, mirga mormii poolitikaa geggeessuu fi mirga dhuunfaa ilaalchisuunis haalawwan hedduu irratti mootummaa Itoophiyaa qeeqee jira gabaasaan mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e kun. Manneen murtii dhiibbaa mootummaarraa walaba taanee hojjechuudhaaf rakkina yeroo hedduutu isaan mudataa jira kan jedhu gabaasaan kun bara 2010 keessa koreen farra dararaa ka tokkummaa mootummootaa yaaddoo guddaa qabaachuusaa ibsuudhaan akka beeksisetti poolisoonni qorannaa geggeessaniif qondaalonni basaasaa akkasumas miseensonni waraanaa wanna gaafatan hidhamtoota amansiifachuuf jecha wanta buufata qorannaa yookaan immoo bakka buufata qorannaa Maayikelaawii jedhamu kan Finfinnee keessaatti dararaa qaama namaa irratti geggeessu
kanneen daraaraan kun irratti geggeessamu immoo mormitoota siyaasaa miseensota dhaabota mormituu barattoota kanneen shororkeessummaatti shakkanamaniif kanneen miseensota dhaabota mormitootaa lola qawwee geggeessan akka adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeeniif adda bilisummaa oromootti shakkamanii jedhee jira. Gochaaleen dararaa akkanaa waliigaltee qondaalotaaf itti gaafatamtoota buufatoota poolisii kan manneenidhaaf kan waraanaa gidduu jiruun geggeessamallee jedhee jira. Gochaaleen akkanaa bara darbe kanallee ittuma fufee jiraa jedha gabaasaan mirga dhala namaa kan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Manni murtii muummichi ka federaalaa bara 2012 keessa murtii yakkaa mootummaa garagalchuu yaaluu fi uummata okkaratti kakaasuuf jedhuun hoogganoota paartiilee poolitikaa Oromoo bebbeekamoo lama obbo Baqqalee Garbaaf obbo Olbaanaa Leellisaa irratti mana murtii olaanaan dabarsee ture irra deebi'uudhaan raggaasisee jira kan jedhu gabaasaan kun garuu yeroo hidhaa ka Baqqalee Garbaa waggaa 8 irraa gara waggaa 3 ka Olbaanaa Leellisaa immoo waggaa 13 irraa gara waggaa 11 gara buusuusaa dubbatee jira. Akkasumas manni murtii Itoophiyaa daangaa abbaa biyyummaa ka siyaasaaf lafaa diiguuf shiran jechuudhaan bara 2011 dhaddacha kabiroo irratti miseensota paartiilee mormituu Oromoo 69 irratti yakka muruusaallee dubbatee jira. Bara dabre baatee amajjii keessatti lammiiwwan Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee daangaaf abbummaa lafaa irratti walitti bu'iinsa uumame irraa kan ka'e aanaalee Oromiyaa akka Gursum, Mayyuu, Qumbiif Cinaaksan irraa namoota 1,055 ta'antu aanaaf irra deebi'aa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'ee agammaatti gara mana isaaniif qe'ee isaaniitti hin deebi'in jiraa jedha gabaasaan kun. Gabaasaaleen mootummaan itti waliin galle kanneen maxxansaniif yaada falmii kaasan gaazexeessonni seera farra shororkeessummaa mootummichi baaseen yakkamanii akka mana hidhaatti ergaman gaazexeessota akka Tamasgeen Dassaaleny fa'aa immoo maxxansaalee isaanii jalaa cufuu fi himannaadhaan gidirsuudhaan ukkaamsuudhaan sabaa himaaleen mootummaa qofti akka dagaagan taasisaa jira jechuudhaan balaaleffata gareen mirga dhala namaa Yuunaayitid Isteets kun. Itoophiyaa keessatti walabummaan amantii bakka uummanni wal ga'ee fi hiriira irratti yaada ofii ibsachuun hidhaa akka hordofsiisu kan dubbatu gabaasaan kun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti eega filannoo bara 1997 hirmaannaan siyaasaa dhiphachaa dhufe yeroo ammaa kana barcumawwan paarlaamaa 547 keessaa 545 mootummaan akka dhuunfatamee jiru dubbata. Filannoo aanaaf gandaaf kan magaalaalee baatii Ebildaa dabree geggeessame irratti Ihaadeeg barcumoota 3,000,000 walakkaa to'achuu isaa fi mormitoonni deemsa filannoo sana keessaa bahuu isaaniillee gabaasaan kun eeree jira. Gabaasaa guutuu waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti bahe kana websaayitii yookaan immoo marsariitii kan ministirii dhimma alaa irraa argachuu ni danda'ama. Dhimma filannoo kana ilaalchisuudhaan keessumaa filannoo paarlaamaa bara dhufuu jechuun bara 2007 geggeessamuuf deemu ilaalchisuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dhiyeenya kana akkas jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan.
Yoo 2007 mirchaachin demokiraasiyaawii fitaawi natsaannaa በህዝብ ዘንድ ታማኝነት ያለው ምርጫ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ይሄንም እናደርግበት ዋናው ምክንያት ዲሞክራሲ
አከነጀድ አክፍለኑን ተን ተበርኩም ተኩ በርኩም ለማፊ ተርባ ዲሞክራሲ ቲታቱ ነሙፉ ፋይዳ ቀበቲ ታቱፊ ሴር ቀበቲ ታቴቲን ኡመትለን ፋይዳ ከስ አርገቶልቹ ፎጀን ማንጀናኒ አኩም ዱሪ ለጀነ ዲሞክራሲኒ እኑ ማጅረን ከናት ዋዱ መመታ አገለን ወጀን ዋዱ መመታ ዱራኑ ገለን ወጀን አባን ፈደለን እትሴኔ ድርጎሙ ደንዳ malee paartii biyyi bulchitutti tolaan nuu kennaa jechuun danda'an paartii mormituulleen tan keessaa dorgomuu dandeetti maan jennaan nulleen murtii uummatirraa argannaafi kanaafuu wanni tolaan namaa kennan hin jirtu.
Gara Eertiraatti ennaa deebinu immoo mootummaan Eertiraa to'annaa handhuura mootummichaa kan qabatanii jiran hoogganaa abbaa irree Isaayyaas Afaworqii jalatti bulaa jiraa jira gabaasaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets jalqabuma irratti bilisummaan siyaasaa Eertiraa keessaa dhabamu paartii mootummichaatii ala ta'e paartiin kabiraan akka biyyattii keessa hin jirre illee paartiin Isaayyaas Afaworqiin hoogganamu kan adda uummataa ka dimokiraasiif haqaa jedhamu mormitoota isaa akka hidhu akka dhabamsiisuuf lammiiwwan biyyattii utuu mana murtiittiin dhiyaatiin akka yeroo dheeraadhaaf hidhaman tarreessa gabaasaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun.
President Isaias Afwerki dhiyeenya kana televizyoona Eertiraa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin paartii ummataa ka dimookiraasii faqaatii ala paartii ka biraa ka barbaadu yoo jiraate gara addunyaa biraa deemuu qaba jedhanii turan.
Abzi hagar bizee na hizbaa ugumbaar politikaa haala politikaa loo dubbisan dheeraa loo hoyinu.
Namni siyaasaa kanaa ala jiru barbaadu jiraannaani addunyaa dhibiyaa barbaadatu jennaani. Akkana taanaani dhaabii kunniin karaa ta'uuf haaraa barbaadachuu danda'a.
Eertiraanis akkuma mootummaa Itoophiyaa gaazexeessota hidhuuf dararuu mirga yaaduu fi walabummaan ibsachuu cabsuudhaan himata gabaasaa mirga dhala namaa kan ministirii dhimma alaa dhiyeesse kun dubbatee jira. Waggoota lamaan dabraniif kan waraanaan raafamaa turte Soomaaliyaanis biyya lammiiwwan seera ala keessatti ajjeesaman hidhamaniif ari'ataman akkasumas daa'immaniif haadhawwan keessatti gidirfaman taatee jirti jedhee jira. Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti rakkooleen siyaasaa uumaman lammiiwwan nagaa ajjeefamuuf qe'oofiirraa qabeenyaa isaaniirraa fonqolcha bu'uudhaaf sababa akka ta'ellee dubbata gabaasaan kun. Gama nageegumsaaf aangoo siyaasaatiin qaawwaalee uumamantu kana fiduu danda'ees jedhee jira. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii guutummaa addunyaa irratti mirgawwan dhala namaa akka kabajaman walabummaan waa dubbachuuf kapolitikaa hundee jabaataa irra akka dhaabatan namoota wallaansoo qabaa jiran innaa tarreessan maqaa gaazexeessaa lammii Itoophiyaa yeroo ammaa maleedhaa jiru maqaa Iskindir Naggaadhaanii turan.
Iskindir Naggaa, who is writing for freedom of expression in Ethiopia.
Iskindir Naggaa kan mirga gaazexeessummaa Itoophiyaatti barreessuun jaree akkana kun cuftin iyyuu jara jabeenna nu duraanuu barbaanne hagdurii illee caala jajjabeesse barbaaduutti jiru.
Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Yuunaayitid Isteetsi keessatti dabalee biyyoota addunyaa keessatti haala qabiinsa mirga gaazexeessotaaf mirgi yaada ofii ibsachuu isaanii tikfamuu isaa hordofa. CPJ'tti bakka bu'aa dhimma Afrikaa bahaa kataan Tom Rhodes, Mr. Keerin waa'ee Iskindir Naggaa dubbachuun waan abdii namaaf kennu jedhanii jiru.
I believe this is the first time that John Kerry has mentioned an Ethiopian journalist.
Akka yaada kiyyaatti John Kerry kunoo yoo jalqabaatiif gaazexeessaa Itoophiyaa maqaa dhaheettiin gabaasa isaanii kan waggaa keessatti maqaa dhahe kunin waan abdii namaa kennaa fakkaata. Akka jarii dubbitana jabeessee qabuutti jiru agarsiisallee jijjiiram dhibii fiduu danda'u walumaan ilaalla. Taatullee tunin akka mirgi gaazexeessota Itoophiyaa eegamuuf fedhii qaban agarsiisa.
Walumaa galatti biyyoonni gaanfa Afrikaa gabaasaa mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana baase keessatti maqaa gaarii hin arganne. Gabaasa kana laalchisuudhaan dhimmoo dimookiraasii mirga dhala namaaf hojjetoota irratti yeroof ittaantu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Aziraa Aayaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaaffiif deebii kennanii jiran. Gama mootummaa Itoophiyaatiin immoo gargaaraa addaa muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny ka ta'an obbo Getaachoo Raddaatu deebii kenne. Lameenuu sagantaa keenya jimaataa irratti dhiyeessina nu hordofaa. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Fayyadamtaan maantan caqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan oromootii qophiteenna wixata hagaa jimaataa daqiiqa 30 afaan oromootiin isanii dabarsin sagantaa keenya ka torbaanii isan hoonuun beettanii taatullee deebi'ee isanitti maa wixatu wixati ispoortiif Ameerikaaf uummatisiiti kibxata waa'ee uummata oromooti roobii ammoo dirree demokiraasiiti guyyaa kamisa kana qophii fayyaati jimaata ammoo qophii misoomaatii fi ka dubbifneef ka dhageenya irratti isanii dabarsina qophiteen waan gargaraa irraa caqasuu dandeettan nu barreessa nu bilbilaa jenna. Sagantaan VOA qophii isaa afaan oromootiin galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,000, 10,485, 9,755 fi 9,860 irratti wixata haga jimaataatti isaanii dabarsinu. Kaardaa tanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti dachaa gam kenna.